Eu, señora, inda que últimamente tiven que facer de froiteiro, arxina fun sempre, desde un principio no que se perde en brétemas a miña memoria, e por arxina me teño. Deste oficio vivín ata que os tempos foron acabando con todo o natural deseo, que non hai outro labor máis fermoso no mundo que a arte de labrar a pedra. A golpe de buxarda, pico ou cincel, nun compás de pó e muxicas cantarinas. Vai, pedra, pedriña, vai, vai, pedra, pedriña, ala, vai, e vai, e vai, e vai, abalou. A ninguén podo contar que ninguén o creería que muriei nas obras de fábrica de incontábeis cibas, a maioría granxanas, así como nos máis importantes monumentos da nosa terra, como na mesma Santa Comba de Bande, no mosteiro de San Pedro de Rocas ou na Catedral de Santiago, por referir só a algúns. Igrexa, grandiosa por certo esta da cidade do Apóstolo, a que volvo cada ano xubilar, tan só por acariñar con estas miñas mans algunhas das innumerábeis canterías que teño labrado. Citas xa na Torre da Carraca, xa no cruceiro, xa no coro, xa no claustro, xa na fachada que agora chaman do Obradoiro e que nos dicíamos do hospital. E moría aí sempre formando parte da cuadrilla do mestre Ruibal de Moraña, exixente no traballo, mais logo do abalou, farrista como calquera. En tempos do mestre Mateo, aínda participou con todos nós, bellouqueiro e todo como ía, naquela tolaxada de mozotes que a piques estivo de costarnos excomuñón e cadea. Alonxado salí das nosas mulleres como estábamos, escaseando naquel santo lugar de frades, artesáns, peregrinos e cregos como escaseaban, alguén dos nosos, creo recordar que o cachote atreveuse a ir unha noite de xeada, supoño que a afrouxar as tripas o pórtico onde Mateo e Mailos seus daban fábrica con grande segredo, que ocultaban a obra con xigantescas teas de estopa da vista da xente. Resulta que, esquivando andamios, cabaletes, columnas e demais, acabou batendo en sombras, logo de ben voltas dar, as apalpadas, cunha santa de pedra de redondos bultos, formando figura vinguela e donda, que o fixo entrar rápida e doadamente en fervenzas. Sen poderse conter, desfogou nela gozoso por veces varias. Naquel santo burgo de home sinzado, natural foi que volvese á seguinte noite, e a outra, e máis as que a esta seguiron. Entre idas e voltas, fuchicadelas e demais, acabou guideando o negocio de guiarnos en riola alí a todos os da cuadrilla, por 6 reás de vellón por cabeza, coa promesa de que daríamos satisfacción ás nosas raxeiras. E así mesmo foi, e tanto demos en tornar, maiormente os días de cobro, que cadraban en sábado, pois ben se cuidou o condenado compañeiro de manter en secreto o camiño e dese xeito seguir a sacar proveito de nós, que asiña collemos bezo, fora polas ardencias de repuñar con femia, fora pois xeitosiñas que a virxe aquela resultaba, fora por ambas as dúas cousas, que ser non éramos de pedra, abofellas. Ben que nos tiraba pasar por ela, pola pedra, ben, ben polo que resultas de tanto nela todos dar, arreu e achou, non foi ningunha sorpresa que acabáramos por empreñala. Descubrira o que levaba as contas das lúas, o notarlle a falta, e nós, de arreconchegamento en arreconchegamento, tamén lle fomos percibindo o sentir como hinchaba de ventre. Os cregos non tardaron en decatarse de que do que acontecía e de contado puxeron vixiantes, que se non chega a ser pola toseira dun dos cans cos que elas aquela noite mora nos agardaban e que nos fixo fuxir espaventados, maldito como nos cachaban alí a todos, e de seguro que antes da fuxicada, que sería o malo. Así que o peor foi que se nos acabou o desfogueteo e a pobre santiña, coitada, disco coengo fabriqueiro obrigou a abortar a golpe de cincel, mandando despois rebaixarlle o ventre o seu e pulirlle con fino esmeril para que non lle ficase sinal nin mácula. Algo por iso quedar quedoulle, o que son as cousas que, como notar, aínda se lle nota unha amiguiña hoxendía, sabendo yo mirar. Pero, a dicir verdade, o que máis nos amolou non foi que nos deixasen sen esparcemento ou poñer xa dende aquela en diante gardas de seguido, que foder fodeunos, senón ter o coñecemento por boca dun axudante de imaxineiro de que non foramos nós os causantes do empreñe. Non que sei que fora un santo de pau que había por ali nunha sancristía. O que son as cousas, comentara, para que vexades do que o rapaz estaba totalmente certo, xuraba porque fora xusto el mesmo o encargado de lle prestar axuda ao oficial que lle ía meter a gubia ao santo para castralo, seguindo as ordes tallantes do fabriqueiro. E dis que non fora preciso, que xa a couza lle aforrara o traballo. Tal non lo perxurou que non nos deixou con dúbidas, aínda que xamais soubemos de que santo en cuestión se trataba. Sempre que por alabou cada ano santo, boto unhas olladas polos recantos por ver de descubrilo, mais de cote en van. E quizáis sexa así mellor, que tampouco convén andar por aí laretando, nin isto nin estoutro. Moitas veces compre que os segredos vayan esmorecendo ata desaparecer, sen que memoria deles fique, pois hai certas vergoñas que deben taparse. Non lles parece?